Það gerðist hér einn mildan maímorgun hið mikla leyndarmál sem enginn veit og síðan reikar sorg og angri slegin mín sál þennan stað í hljóðri leit. Og enn er vor með angan hvítra blóma og ævintýra ljóma dal og fell og sál mín reikar ein land hins liðna. Ó, leitið með mér, það var ég sem fjall. Við Verdun í Frakklandi voru frægar vígstöðar. Þetta er ljóðið Verdun eftir Stein Steinar. Blaðsíða 22. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hermennirnir í skotgröfunum horfðu sífellt upp á félaga sína drepna og særða og þeir vissu að þeir gætu átt von á að byssukúla eða handsprengja hitti þá sjálfa hvena sem væri. Fyrir marga hermenn var það of mikið sálrænt álag að sjá menn skotna í tætlur í kringum sig. Sumir gengu eins og í leiðslu eða urðu beinlínis geðveikir. Það var kallað sprengjulost. 65.000 breskir hermenn fengu örorkubætur eftir stríðið vegna sálrænna vandamála.